Preacuvioși părinți și frați, iubiți credincioși, mare este sărbătoarea de astăzi, precum mare este pogorârea Dumnezeului nostru, mari și minunate sunt darurile pe care omenirea le-a primit în ziua de astăzi. Cum ați auzit, cântându-se la biserica noastră ortodoxă strămoșească, cei ce erau în latura și în umbra morții au văzut lumină mare. Hristos, care este lumina lumii, vine astăzi și se lasă ținut în brațe de un bătrân, de un bătrân drept pe nume Simeon. După cum ați auzit și în alți ani și știți foarte bine, acest bătrân Simeon era unul din cei 70 de bătrâni pe care împăratul Ptolemeu i-a adunat și, punându-i separat pe fiecare, le-a poruncit să traducă legea veche în limba greacă. Pentru cei care țineau legea iudaică, însă nu se mai aflau în teritoriul Israelului, ci erau împrăștiați în toată lumea și uitaseră limba ebraică. Pentru aceștia a poruncit deci împăratul Ptolemeu să se traducă Scriptura în limba greacă. De aici avem noi Septuaginta, care asta și înseamnă, cei 70 de bătrâni. Acest Simeon, fiind unul dintre cei 70, cum am spus, ajungând la prorocia lui Isaia, la capitolul 7, unde spune că iată fecioara va lua în pântece și va naște fiu, a crezut că este o greșeală și nu poate să fie o fecioară care să nască și să rămână fecioară. Așa încât a scris acolo o tânără neștiută, de ascunsă de bărbatul ei. Seara un înger i-a modificat traducerea, a doua zi el iarăși a scris același lucru, așa s-a întâmplat de 3 ori. În cele din urmă, îngerul i-a spus lui Simeon că nu vei vedea moartea până ce nu vei vedea împlinindu-se acest cuvânt. Și iată că au trecut mai bine de 300 de ani și acest Simeon nu murea și aștepta făgăduința Duhului Sfânt. Și Duhul Sfânt i-a poruncit să se ducă la templu chiar în momentul în care Maica Domnului împreună cu Iosif îl aduceau pe Hristos la templu pentru a fi închinat Domnului și pentru a fi și răscumpărat. Pentru că primul născut de parte bărbătească trebuia să fie afierosit Domnului ca răsplată pentru cei întâi născuți pe care Dumnezeu i-a izbăvit în Egipt. Atunci când toți cei întâi născuți de parte bărbătească a egiptenilor au murit de mâna lui Dumnezeu și copiii evreilor au fost salvați, de atunci poporul evreu era nevoit ca să-și dea pe primul născut de parte bărbătească la templu. Însă, pentru că acesta era doar simbolul lui Hristos, cel unul născut care s-a adus jertfă din slujire față de Tatăl, evreii făceau aceasta mai mult ca un simbol, astfel încât tot în legea veche era scris că puteau fi răscumpărați acești copii. Și în locul lor se aduceau 2 pui de porumbel sau o pereche de turturele, așa cum ați auzit spunându-se și astăzi în Evanghelie. De ce pui de porumbel și de ce pereche de turturele? Porumbelul este lesne de înțeles. Porumbelul este simbolul purității și mai ales a blândeții. Așa cum va spune mai târziu Hristos, învățați-vă de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima. Asemenea unui porumbel, blând și smerit. Dar de ce perechi de turturele? Pentru că turturelele se împerechează pentru totdeauna. Și atunci când moare una dintre ele, perechea ei care rămâne în viață nu se mai așează niciodată pe creangă verde ca să cânte, ci numai pe creangă uscată. Arătând prin aceasta că cel care a rămas în viață nu înțelege să se bucure de plin fără perechea lui. Acest simbol are un înțeles și mai adânc. Și uite că l-ascultăm pe dreptul Simeon, care după ce l-a primit în brațe pe pruncul Iisus, a prorocit, a binecuvântat pe Dumnezeu și a prorocit Maicii Domnului că prin sufletul ei, prin inima ei, va trece sabie. Iar despre prunc a spus că acesta va fi spre ridicarea și căderea multora din Israel și că va fi semn spre poticnire. Semn spre poticnire. Simeon asta și înseamnă în traducere, semn. Piatră de hotar. Prorocia dreptului Simeon nu a fost deloc aducătoare de veselie. Prorocea necaz și suferință. Însă, el a spus, acum slobozește pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace. Așa încât el a arătat că ceea ce a așteptat peste 300 de ani să se împlinească, adică făgăduința Duhului Sfânt, aducătoare de pace, de odihnă, se împlinise. Iată cum unește dreptul Simeon așteptarea și nădejdea cu suferința. Acesta este pus semn spre poticnire. Mulți se vor ridica și mulți vor cădea prin el. Și inimile, cugetul inimilor multora se va vădi. Așteptarea aceasta lui Simeon era în același timp și o așteptare a nădejdii, dar și o așteptare a împlinirii unui canon, pentru că el greșise. El s-a arătat necredincios cuvântului Scripturii, cuvântului Dumnezeu. Era îndoielnic, puțin credincios și pentru aceasta a rămas în viață mai mult ca o pedeapsă am vedea-o noi. Dar iată că Simeon nu o vedea ca pe o pedeapsă, ci o vedea ca pe o izbăvire, ca pe un liman al odihnei. Acum slobozește pe robul tău în pace. La fel cum spunea, cum spusese Sfântul Proroc David, Doamne, odihnește-mă înainte de a mă duce și de a nu mai fi. Odihnește-mă acesta pe care l-a rostit împăratul și prorocul David, nu era o cerere de izbăvire de suferință. Izbăvește-mă, Doamne, de trupul acesta stricăcios și de viața aceasta chinuitoare. Nu. Doamne, lasă-mă ca atunci când voi veni către Tine să fiu în odihnă, pentru că moartea, frați creștini, nu pune capăt vieții, ci o continuă. Moartea este trecerea către viața veșnică și asta înseamnă că ceea ce trăim acum pe pământ se va înveșnici dincolo. Așa încât noi când cerem împreună cu prorocul David, odihnește-mă, Doamne, înainte de a mă duce și de a nu mai fi, de a nu mai fi pe pământ, evident, noi cerem, Doamne, primește-mă într-o odihna Ta, dă-mi să Te văd acum și această vedere a Ta să se înveșnicească, această stare pe care o trăiesc văzându-Te, întâlnindu-mă cu Tine, să se înveșnicească. Așteptarea se vedește astfel a fi mediul în care omul se întâlnește cu Dumnezeu. Un scriitor a spus odată că înțelepciunea omenească, toată înțelepciunea omenească, se reduce la aceste trei cuvinte. Așteaptă și nădăjduiește. Înțelepciunea omenească. Dar înțelepciunea dumnezeiască, cu cât mai presus este. Maica Domnului a auzit acest cuvânt înfricoșător, prin inima ta va trece sabie și într-adevăr a trecut. Și totuși și-a dus crucea până la capăt și și-a dus-o cu bucurie și și-a dus-o cu acea mărime de suflet pe care nici îngerii, nici oamenii n-au putut și nu vor putea niciodată să o atingă. Așteptarea, cum spune Biserica noastră ortodoxă, este starea creștinului pe acest pământ. Tot omul așteaptă. Creștinul însă așteptând, spre deosebire de ceilalți care nu sunt creștini, el trăiește venirea lui Dumnezeu încă de pe acum. Acel cum spunea Părintele Stăniloae, între deja și nu încă. Aceea eschatologie inaugurată, cum o numea el, este o expresie puțin mai complicată, însă asta înseamnă a doua venire a lui Hristos pe care o gustăm încă de pe acum. Asta înseamnă eschatologie inaugurată. Acel între deja și nu încă se petrece în inima creștinului care îl așteaptă pe Dumnezeu. Pentru că el îl are pe Hristos în el. Duhul Sfânt este în el de la botez. Așa încât Dumnezeu a și venit în inima lui. Însă Dumnezeu nu a venit încă pe deplin. Și creștinul așteaptă această împlinire, această desăvârșire a întâlnirii. Noi, în așteptarea noastră, simțim un chin, o tensiune, un foc care ne împinge la început să ne dorim ca această așteptare să se sfârșească, să se termine odată. Hristos acest lucru a vrut să spună atunci când a zis să nu socotiți că am venit să aduc pace pe pământ. Deși ucenicilor le-a spus, pacea mea dau vouă și nu cum dă lumea, vă dau eu. Pace tuturor, mereu Hristos asta le-a spus. Și iată că vine acum și spune să nu socotiți că am venit să aduc pace pe pământ. Nu, ci sabie. Și foc. Am venit să aduc foc pe pământ și cât aș vrea ca acest foc să fie aprins. Despre care foc este vorba? Despre acest foc pe care creștinul îl simte în inima lui, aprinzându-se și întețindu-se atunci când îl așteaptă pe Dumnezeu. Și cei din Vechiul Testament îl așteptau pe Dumnezeu. Și în Psalm găsim, așteaptă pe Domnul și să se îmbărbăteze inima ta și așteaptă pe Domnul. Simeon îl vedem că aștepta. Prorocița Ana, iarăși, fiind de 84 de ani văduvă, aștepta în templu și slujea zi și noapte lui Dumnezeu, așteptând și ea, ca și toți ceilalți drepți ai Vechiului Testament, izbăvirea lui Israel. Așteptarea aceasta însă era o așteptare cu o nădejde foarte firavă. Ei nu puteau atunci, pe vremea Vechiului Testament, să simtă pe Dumnezeu atât de aproape așa cum îl simțim noi. Și totuși, ei îl auzeau pe Dumnezeu, Dumnezeu le vorbea. Nouă, parcă nu ne mai vorbește astăzi, deși este în noi, noi creștinii. Asta nu înseamnă că trebuie să așteptăm ființa aceea de a se termina odată. Pentru că, în așteptare, acel foc despre care v-am spus, ne curăță inima. Și ne curăță inima pentru un motiv foarte important, foarte adânc și foarte simplu în același timp. Hristos este împreună cu noi atunci când îl așteptăm. De fiecare dată când cineva așteaptă un lucru foarte mult, încet, încet se vede lăsat singur. Focul celui care așteaptă este singurătatea. Și suferința aceasta a singurătății este cea care lucrează în el iubirea. Și cum o lucrează? Spune Sfântul Pavel Romanilor: noi ne lăudăm în suferințe. Auziți, ne lăudăm în suferințe, nu fugim de suferință. Ne lăudăm în suferință bine știind că suferința aduce răbdare. Și răbdarea aduce încercare și încercarea aduce nădejde. Și nădejdea nu rușinează, pentru că dragostea lui Dumnezeu s-a vărsat în inimile noastre prin Duhul Sfânt cel dăruit nouă. Nădejdea nu rușinează. Și ea vine la cel care nu fuge de suferință. Poți să plătești pe cineva să-ți facă viața ușoară, să facă orice pentru tine. Nu poți însă să-l plătești să sufere în locul tău. În suferință fiecare om este singur. Fiecare om suferă pentru sine. Nu poate să sufere pentru altul. Noi când suferim de mila altuia și ne rugăm pentru cel aflat în suferință, nu-l ajutăm în mod direct, ci îl rugăm pe Dumnezeu să-l ajute pe acela. Pentru că un om aflat în suferință nu poate fi ajutat din afară. El poate fi mângâiat doar din interior. Ori asta numai Dumnezeu poate. Și Dumnezeu ne lasă să fim în suferință, pentru că știe că este singurul loc în care El se poate întâlni cu noi în deplină intimitate. Doar în suferință omul îl poate întâlni pe Dumnezeul său în deplină intimitate. Dumnezeu te lasă să rămâi în suferință pentru că El este primul care are nevoie să se întâlnească cu tine. Pentru că El te iubește mai mult decât îl iubești tu. Însă tu ai nevoie ca să-L înțelegi pe Dumnezeu. Pentru că nu poți să intri în cămara de nuntă fără să ai îmbrăcăminte de nuntă. Ori îmbrăcămintea lui Hristos este smerenia. Este smerenia dusă până la jertfa de sine. Dacă nu înțelegi jertfa lui Hristos, nu poți să te unești cu El. Ori cel care rabdă suferința și ajunge încercat în această suferință, primește acel dar al nădejdii de nezdruncinat, nădejdea care nu rușinează. Pentru că acela începe să-L înțeleagă pe Dumnezeu, începe să vorbească limba lui Dumnezeu. Și atunci el nu se mai simte singur. Și îl simte pe Dumnezeul său cum îl întărește. Și el simte atunci în inima lui o schimbare. Dacă până atunci își dorea ca să se termine această suferință, acum își dorește doar ca să-L vadă pe Dumnezeu. Vrea să vadă sfârșitul acestei suferințe, pentru că la sfârșitul ei este Dumnezeu. Acum cel care suferă își dorește doar să fie împreună cu Dumnezeu. Dacă asta înseamnă să sufere în continuare, facă-se voia Ta, Doamne. Accept cu bucurie, pentru că fără de Tine nu înțeleg viața. Iată ce minune se întâmplă în inima celui care așteaptă cu răbdare. Răbdarea aduce încercare, încercarea aduce nădejde și nădejdea nu rușinează, pentru că dragostea lui Dumnezeu s-a vărsat în inimile noastre prin Duhul Sfânt cel dăruit nouă. Ceea ce am auzit citindu-se astăzi în Evanghelie trebuie înțeles în special din punct de vedere duhovnicesc, pentru că dreptul Simeon nu era în măsură să-L primească pe Iisus. Nu era slujitorul legii Simeon. El l-a întâmpinat pe Hristos, pentru că Duhul Sfânt i-a vestit lui să fie acolo la templu ca să-L întâmpine pe Hristos. A fost așadar o întâmpinare, o întâlnire pe care a lucrat-o și a mijlocit-o Duhul Sfânt. Așa încât această întâlnire nu poate fi înțeleasă decât duhovnicește. Și Duhul Sfânt este Cel care pus în inimile noastre la botez, cum spune Sfântul Pavel, strigă împreună cu inima noastră, Ava Părinte. Tot Sfântul Pavel spune că nimeni dintre noi nu știe să se roage, însuși Duhul se roagă în noi cu suspine negrăite. Ce înseamnă acest lucru? Că Duhul Sfânt, pe care îl primim la botez și mai ales în momentul mirungerii, când preotul spune asupra noastră, miruindu-ne cu Sfântul și Marele Mir, pecetea Harului Duhului Sfânt, acest Duh, intrând în inima noastră, ne aduce aminte că suntem fiii lui Dumnezeu și ne întărește această inimă care se împietrise, care se negrise. Ne întărește astfel încât să poată striga lui Dumnezeu, asemenea copilului care își recunoaște părintele pentru prima dată, Ava. Ava, Părinte. De aceea, noi, la ziua aceasta, cântăm Maicii Domnului acea cântare pe care poporul român a numit-o Legănușul. Și ați văzut că și policandrele se leagănă, simbolizând legănarea pruncului Iisus în brațele Maicii Domnului și a dreptului Simeon, însă în același timp, policandrele acestea simbolizează și pe îngerii purtători de lumină. Toată creația văzută și nevăzută participă la acest moment familiar și familial. Hristos vine ca un prunc ca să ne aducă aminte că noi suntem pruncii lui Dumnezeu. Și îmbrățișându-L, Duhul Sfânt lucrează această duioșie a întâlnirii. Și Cel care a așteptat până acum izbăvirea lui Israel și izbăvirea sa, îl primește în brațe și spune, acum slobozește pe robul tău, Stăpâne, după cuvântul tău, în pace. acum întâlnirea aceasta a schimbat inima dreptului Simeon, la fel cum o va schimba pe a noastră a tuturor, dacă vom aștepta la fel ca și el, transformând focul acela care la început este chinuitor și de care dorim să scăpăm, îl transformă în focul dorului de Dumnezeu. Dorul este și el un foc, un foc care este întețit de distanța dintre cei care se doresc unul pe celălalt, însă este și alinat de iubirea care se lucrează între ei. Cum spunea Părintele Stăniloae, dorul este duioșia distanței. Și cântarea aceasta numită Legănușul exprimă atât de bine această definiție. Duioșia distanței. Toți, în momentul când în care se cântă Legănușul, simt această duioșie. De ca și cum toți îl primesc în brațe pe Hristos. Și toți ne exprimăm nădejdea că Dumnezeu nu ne va lăsa rușinați în această așteptare a noastră. Ați văzut preotul în timpul vecernii, la începutul vecerniei, că iese afară din Sfântul Altar și așezându-se înaintea Sfintelor uși închise, se roagă în taină. El atunci îl simbolizează pe Adam, care plânge înaintea Sfintelor uși, Sfintelor uși ale Raiului, cerând să fie primit înapoi. Într-una din rugăciuni, preotul spune așa, și aceste cuvinte aș vrea să ne rămână în inimă și de aceste cuvinte să ne aducem aminte atunci când ne simțim mai singuri în așteptarea noastră și aceste cuvinte să le spunem și noi împreună cu preotul, care zice, să nu ne lași, Doamne, rușinați în așteptarea milei Tale, ci dăruiește-ne să Te iubim pe Tine și să ne temem de Tine din toată inima noastră și să facem în toate voia Ta. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.